Bueno, pues estamos aquí en Lalín, un dos diferentes puntos de concentración que hai hoxe de persoas e de tractores en esta movilización convocada polas distintas organizacións agrarias galegas, pero tamén en conexión coas movilizacións que está habendo pola cornisa adiante. Estas movilizacións son no marco de toda unha serie de protestas que se están levando adiante, que van continuar, porque, por exemplo, para o día 26 hai unha movilización tamén en Madrid, na que poñemos o foco pois nunhas políticas agrarias que xa, de maneira estructural, nos condenan uns precios baixos e unhas condicións moi difíciles de sobrevivir, pero, aparte, bueno, pois a novidade é que se incrementa día a día a burocracia, que nos implican máis costes, que se contratar veterinarios de explotación para levar papeleos, asesores en fertilización, toda unha serie de xestión super costosas, que son unha lousa máis que nos está incidindo pois nesas dificultades que temos a diario. Nesta taboa reivindicativa conxunta que temos, que pactamos cas outras organizacións, hai, ao noso modo de entender, cuestións que son elementais, como garantir un precio para os nosos produtos, que a cacareada lei da cadea alimentaria teña mecanismos para facerse cumplir no sentido que garantice esos precios que necesitamos, que despois, bueno, haxa medidas para todos os retos que ten hoxe o sector, que moitos tenen asociados con esa suba de costes, co problema que temos con novas enfermidades no sector, como a hemorráxica, pragas nos cultivos, danos da propia fauna silvestre, que non estamos tendo resposta ningunha, e que esta é unha chamada de auxilio dun sector que é fundamental e que se non miramos por el, en poucos anos, pois seguiremos aumentando ese problema de peche de explotacións dramático e de abandono da zona rural. Temos que ter en conta que nos próximos anos van pechar, bueno, pois por xubilación xa chegan a esta idade de xubilación 6 de cada 10 titulares, e é o momento de darlle solucións a un sector que é estratégico para emprego, para proporcionar os alimentos que necesitamos e para xestionar o territorio.